ефірі знову громадська хвиля. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Мосейчук. І залишається 49,5 хвилин до того, як Інна Марецька подасть вам новий випуск новин. Черговий випуск новин українського радіо. А при мікрофоні працюють, як і в першій частині, Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. А от гість у нас новий.
Так, у нас гість професор Андрій Малишевич, президент Києво-Могилянської академії. Ну, власне, новий президент. Я не знаю, як можна говорити новий, ви вже місяць і кілька
вже
днів
місяць,
працюєте.
Так. Дякую за запрошення. Вже місяць, 17 числа листопада відбулися вибори, і за місяць я обійняв посаду цього.
Хотілося б перейти від такого непроста. У нас була сьогодні перша година. Ми говорили якраз про Донбас і про всю ситуацію, пов'язану з Донбасом. Хотілося б перейти все ж таки до теми освіти, тому що так чи інакше залишаються ще і якісь моменти, пов'язані там з життям, з майбутнім і так далі. Києво-Могилянська академія, традиційно до вас такий величезний інтерес, і от були певні проблеми в роботі раніше, та, з попереднім міністром, назвемо так, Дмитром Табачником. Наскільки легше стало працювати, відколи пан Квіт очолив Міністерство освіти?
Це риторичне питання. Звичайно, ну не тільки з Табачником було важко працювати. Справа в тому, що Могилянська академія завжди мала свою точку зору. І ця точка зору досить часто була, не сприймалася, скажімо так, різними урядовими організаціями, різними міністрами, в тому числі міністрами освіти. А звичайно, коли прийшов колишній президент Києво-Могилянської академії і обійняв посаду міністра освіти і науки, значно простіше стало працювати, але все рівно Києво-Могилянська академія має свою позицію, має свою точку зору, яка може розходитись з позицією міністерства.
Бачите, ви кажете, що з іншими міністрами теж було непросто, просто враження таке, що Табачник був так довго, що вже інших міністрів якось і не згадаєш. Та є цей момент.
Ну що, я от пригадую Ніколаєнка, наприклад.
Ну, так, але це давніше було.
Давніше було. Вакарчук, Миколаєнко, Ніколаєнко, звичайно, так.
Ви прийшли, скажімо так, ну, можна вважати, чи стали президентом наукма, а на такій хвилі викладацької довіри. Так? Це, наскільки це можна вважати правдою? Так? Тому що студенти у вас завжди в лідерах, і для роботодавців вони досить бажані. Так? А от викладачі достатньо часто скаржилися на те, що не дуже керівництво приділяє їм уваги. Наскільки це от правда, і наскільки от обіцянки ваші викладацькому складу, якихось бонусів, вони будуть відповідати дійсності, де ви можливості для цього знайдете?
Ну, дивіться, є новий закон про вищу освіту. І Могилянка була першим університетом, в якому відбулися вибори згідно з новим законом про вищу освіту. Тобто ми перші були також і в цих виборах президента. А нові вибори, три групи виборців беруть участь. Це студенти, це співробітники і це саме викладачі, науково-педагогічний персонал. Звичайно, кандидати в президенти зустрічалися з всіма групами виборців, і мені довелося зустрічатися фактично з всіма кафедрами. Тобто у мене акумулювалося багато інформації, що відбувається в академії. Я не можу сказати, що викладачі ставили під сумнів, скажімо, демократичність процесу. Але дійсно, протягом виборчої кампанії було дуже багато чого висловлено викладачами. І зразу, фактично, після виборів ми зараз створили стратегічні групи. Приблизно ми оголосили серед цих могилянців, хто хоче взяти участь в стратегічному плануванні. Приблизно 150 могилянців, це включаючи і викладачів, і адміністративних працівників, випускників, студентів, аспірантів, беруть зараз участь в цих групах. Створено 6 груп, і сьогодні активно ці групи працюють. І ми сподіваємося, що через місяць-півтора буде створений серйозний план стратегічного розвитку академії.
А 150 – це зі скількох?
Скількох? У нас працює приблизно 360 викладачів, штатних викладачів. У нас є 3100 студентів. У нас є приблизно 400-450 адміністративного складу.
І от 150, це ви визначили, що стількох достатньо? Чи не така велика активність тих, хто хоче взяти
участь? Я думаю, що це дуже велика активність. Якщо взяти в сенсі відсотків, це все ж таки велика активність. Ми зробили оголошення, ми зробили запис електронний, і всі, хто бажали, приєдналися до цих груп. Я скажу, що, ну, наприклад, в групі по фінансам, по фандрейзингу працює приблизно 50 могилянців. Це дуже багато.
А в якій групі тоді найменше працює?
А справа в тому, що багато людей записалися не тільки в одну групу, а в кілька груп.
Ну це прям як у Верховній Раді, коли в кількох комітетах одразу працює. Ну,
буває. Але фандрейзинг найбільше і в Верховній Раді викликає бажання попрацювати.
Це точно, так.
Що, да. Та, це
я зайшов на сторінку, на якій кандидат ще в президенти наукма Андрій Мелешевич усміхається, він тут з бородою, гарна, як не парадоксально, з бородою виглядає молодшим, ніж зараз. Це тому, що тоді було менше турбот.
Ця фотографія була зроблена приблизно рік тому під час виборчої кампанії. І потрібно було щось приємне, і я вийшов на подвір'я Могилянської академії, сонечко, вітер чудово.
І гасло «Разом переможемо». Ну, хто побачить, той побачить, що «пере» одним кольором, «можемо» іншим. Так що ви можете і що ви збираєтесь перемогти?
Дякую за запитання, чудове запитання, ви дійсно замітили це. Справа в тому, що під час президентської кампанії слоган був «Разом переможемо». Зараз оце «пере» вже доконано, зараз ми можемо. І зараз під цим слоганом іде саме стратегічне планування.
Києво-Могилянська академія вважається, знаєте, може це такий міф, але це приємний для вас міф, очевидно, та вважається таким лідером освітніх інновацій в Україні.
А чому ж це міф? Це правда.
А може міф? Все ж таки. Та. Ну, давайте тоді про фінансування в сенсі інновацій. Є благодійний фонд. І багато вишів України таких благодійних фондів не мають. Більше того, більшість вишів України у нас фінансуються у відомий нам спосіб. У нас є комерційне навчання. От, набрали на бюджет і набрали на комерційне навчання. Там заплатили ще там рік-два своїм викладачам зарплату. Може, я дещо спрощено, звичайно, говорю. Та? Може, це спрощений варіант. Але насправді виглядає так, що комерційне навчання великою мірою вбиває ринок праці. Тому що потім ці випускники не можуть себе знайти. Ви не йдете цим шляхом принципово?
Ні, ну, звичайно, у нас також є комерційне навчання. І на сьогоднішній день це можна критикувати. І, скажімо, коли наші колеги з західних країн приїжджають і намагаються зрозуміти нашу систему, це викликає подив у них, скажімо, поділ студентів на бюджетне навчання і комерційне навчання. Але, з другого боку, реалії такові, що держава не може забезпечити всіх безкоштовним навчанням. Це зрозуміло, і університетам потрібно мати якісь гроші в спеціальному фонді, з яких можна платити, ну, фактично, витрачати на розвиток університету. Тому я ніяким чином не ідеалізую цю систему, але, можливо, в українських реаліях це та система, яка просто вийшла, скажімо, з народу. Да? Хоча, з другого боку, з наступного року буде інший розподіл державних грошей. Зараз в Верховній Раді от щойно створюється нова група, яка буде займатися, розробляти нову систему фінансування вищих навчальних закладів. Є певні наробки вже і норми, закладені в закон про вищу освіту, про нові принципи розподілу державного замовлення, які будуть базуватися гроші за людиною, гроші за студентом. Тобто будуть студенти складати всі іспити, серед цих студентів будуть визначатися найкраще, і держава дає потім грант цьому студенту, і студент іде в той університет, який він або вона бажає. Ця система існує в Британії, в Грузії, до певної міри та система працювала також, працює зараз.
Є ще одне традиційне світове джерело фінансування вишів, це дослідження, які проводять їхні викладачі. Та? Або, та?
Це дуже серйозне.
Це дуже серйозне джерело фінансування. Але от якщо ми так подивимося об'єктивно на Україну і на ту величезну кількість вишів, які у нас існує ж не тільки в Києві, а існують де завгодно, включно з районними центрами багатьма. Якщо об'єктивно спробуємо оцінити, наскільки готові українські викладачі до, наприклад, пошуку фінансування саме у спосіб проведення досліджень, а особливо ректорське лобі, чи готово воно до таких несподіваних для себе поворотів?
Ви знаєте, це надзвичайно просто важливе питання, тому що, перш за все, потрібно сказати, що західні університети живуть з цих грантів на наукову діяльність. І для цього потрібно працювати, потрібно шукати на ці гранти, потрібно писати, адмініструвати, потім виконувати.
Так, вміти ж треба написати грант.
Правильно. У нас такої культури немає, просто грантової культури. І це докорінно потрібно змінювати. Я думаю, що якщо наші викладачі зрозуміють, ну і європейські гроші, до речі, після оцих от певних змін, вони будуть доступні, скажімо, до українських науковців. І коли українські науковці зрозуміють, що там дійсно є фінансування, яке може допомогти проводити ці дослідження, то ця грантова культура фактично почнеться створюватись. У нас така грантова культура починає вже в Могилянській академії створюватись.
Я от тут клацав на Українську правду в пошуках важливих новин, а натрапив на анекдот, який У Твіттері розмістив такий собі Ілля Барабанов. Біля метро прощаються двоє дівчат. Одна каже: «Не сумуй, не в цьому, так в наступному році точно знайдеш роботу». І це мені нагадало, як я після радянського вузу був без роботи у країні суцільної зайнятості. А як влаштовуються на роботу? Наскільки цінується, за вашими даними, диплом Києво-Могилянської академії? Престиж є, а реально?
Ну, реально, скажімо так, що від факультету до факультету, звичайно, різний досвід у нас є, але найбільш популярні факультети, які пов'язані, знову ж таки, з правом, з економікою, культурологією, історією, фактично роботодавці стоять в черзі за нашими випускниками. Тобто на сьогоднішній день...
Більше двох у руки не дають?
Як коли, як кому.
Ви для себе робите якийсь аналіз, за рахунок чого їх так хочуть отримати роботодавці? Може, це буде просто корисно іншим почути представникам інших вишів України?
Справа в тому, що так склалася система і в Радянському Союзі, і в пострадянському середовищі також, що ми намагалися виховувати людину демократичного суспільства в умовах авторитаризму. Тому що університет фактично, навіть на сьогоднішній день український університет, він базується на принципах авторитаризму. І це та система, принципова система, яка ми хотіли відійти в Могилянській академії. І тому ми дійсно поважаємо наших студентів, ми намагаємося, щоб вони мали свою точку зору. Це, знову ж таки, це дуже-дуже інколи незручно для адміністрації університету, коли вони приходять і відстаюють свою точку зору. Мені, скажімо, простіше, раніше як декану, зараз як президенту, простіше, звичайно, щоб вони слухалися все, що я там кажу. Але через те, що вони стають особистостями, через те, що вони мають і можливості, і досвід відстоювання своєї точки зору, плюс, звичайно, некорумпована, дуже непогана освіта, освіта високої якості, і виходять на ринок діти, фахівці, які, перш за все, і можуть відстояти свою точку зору і не піддакувати начальникам, і є дійсно фахівцями в своїй галузі. Це чудовий рецепт.
От якраз некорумпована освіта, ви сказали, ми в цій студії достатньо часто говоримо з фахівцями з освіти теж, і от один з експертів нам говорив про те, що є великою проблемою, те, що в Україні немає так званої нормальної рейтингової системи студентів. Та? Тобто роботодавець не знає, що він може чекати від цього випускника. Він, фактично в дипломі у всіх написано, там, в когось червоний, в когось синій, але написано одне – так, там спеціальність і все. Наскільки оцей момент міг би бути, цей західний підхід, важливим і затребуваним, на вашу думку?
Знову ж таки, я можу сказати, що в Могилянській академії рейтингова система існує, тому що студенти, як тільки вони вступили, це вже їх рейтинг, який базується на зовнішньому незалежньому оцінюванні, а потім їх рейтинг змінюється, звичайно, після першої сесії, і у нас студенти живуть з рейтингом, і дуже багато чого вони отримують, залежачи від того самого рейтингу. Тому досвід такий є, і крім того, такий рейтинг зараз починає створюватись і в інших університетах, тому що Болонська система не тільки ставить там задовільно, незадовільно, відмінно чи там добре, а Болонська система також на додаток до цих радянських, скажімо, систем оцінювання, також ставить і бали від 0 до 100, тобто 60 – це мінімальна оцінка, і до 100. Тому в інших університетах рейтинги також зараз.
Рейтинг – це, крім того, нормальний підхід з точки зору мотивації, за великим рахунком.
Звичайно, так. Тут є певні моральні моменти, коли, розумієте, що якщо все базується повністю на рейтингах, то тут може просто нездорове змагання між студентами бути. Виникають дійсно інколи моральні моменти, але якщо є дві моделі – колективне навчання і є оце от змагальне навчання. Світ іде таким чином, що змагальне навчання більш ефективне для становлення фахівця, ніж колективне навчання.
Наскільки обирають президента? На який термін обирають?
Раніше обирали президента на 7 років, зараз законом, за законом про вищу освіту, 5 років.
Як ви, до речі, вдруге поспіль можна було?
Ще
зробити?
Один раз можна.
Як ви передбачаєте, що вам не вдасться зробити навіть за 2 терміни, якщо вас оберуть на другий термін президентства у Києво-Могилянській академії?
Дуже цікаве питання. Я думаю, що за цей термін нам не вдасться доєднатися до Європейського Союзу, а так інше все ми зробимо.
А про 500 кращих вишів світу, та, залишається це ваше бажання увійти в
рейтинг? У нас залишається бажання.
Який саме рейтинг?
Є три головні рейтинги. Ну, дуже відомий це шанхайський рейтинг, який бере абсолютні цифри, і там потрібна певна кількість статей в двох найкращих журналах Nature Science і кількість, скажімо, нобелівських.
І в жодного українського вузу
нема
шансу.
Я думаю, що на сьогоднішній день українські вузи можуть претендувати. Але є інші два рейтинги.
Претендувати можуть.
Претендувати можуть, але реально потрапити навряд чи. А якщо взяти інші два рейтинги, там віддаються репутаційні, скажімо, цифри і відносні цифри, там можна претендувати. Можна сказати, що кілька українських університетів вже потрапили в ці рейтинги.
Вам не кажуть захисники історичного обличчя Києва, що вам час вибиратися із деяких з тих приміщень, які займає Києво-Могилянська академія?
Точно, і що з ними трапиться? Розруха знову?
Ну,
ми беремо ці приміщення, ми відбудовуємо. Я вам більше скажу, ми зараз як стратегічне питання вирішуємо, чи можемо ми поставити питання перед урядами Верховною Радою, місцевою радою про те, щоб гостинний двір відійшов до Києво-Могилянської академії і до Київської адміністрації. І це може бути, скажімо, центр, який буде використовуватись як і академією, так і спільнотою Києва. Це можуть бути виставкові зали, це може бути музеї, це може бути для конференції. Тобто ми зараз працюємо над цією концепцією.
Що б ви порадили, скажімо так, іншим ректорам, які, можливо, ну, дійсно вірять в те, що Києво-Могилянська академія є лідером інновацій? Що вони би мали зараз робити,
щоб не вірили, а знали?
Щоб вони теж стали лідерами інновацій?
Знаєте, цікаво дуже. У мене є чудова порада. Перш за все, прибрати з кабінетів ректорів портрет президента України.
І поставити там портрет президента Києво-Могилянської академії. Андрій Мелешевич, президент Національного університету Києво-Могилянської академії, фахівець з конституціонального права
і політичних наук.
І не тільки, хто хоче, може уточнити в інтернеті, у програмі «Громадська хвиля». А завтра вже на нашому сайті громадськерадіо.орг ви зможете знову послухати розмову із професором Мелешевичем. Може, щось не дочули, може, хочете якісь корисні поради від нього дізнатися. Дякуємо за участь і зараз переходимо до одного із тих матеріалів, які зазвичай розміщуються також на нашому сайті громадськерадіо.орг, а часом і лунають у нашому ефірі. Це матеріал Лариси Мудрак із циклу, із проєкту громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. Називається так і називається «Українські герої». Мова буде про Івана Кушнірьова, звичайно, запорізького студента. Його мобілізували на Схід, де він і дістав поранення. Як складається його доля після поранення, про що хлопець мріє і про все це Лариса Мудрак говорить з Іваном у свіжому випуску «Українських героїв».
Проект громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. Перед мікрофоном Лариса Мудрак. Розповідь про пораненого Івана Кушнірьова далась мені важко. Тому багато причин. І важкість поранення, і мужність батьків Івана, і той факт, що Іван – п'ятикурсник факультету журналістики Запорізького національного університету, тобто наш кастовий український журналістський герой. А ще багато його слів, які почуєте сьогодні і ви. Івану Кушнірьову 25 років, родом із Запоріжжя. Називає себе мобілізованим добровольцем і каже, що служив скрізь. Ну, вже без жартів говорить, що служив в 39-му моторизованому батальйоні. Родом із звичайної запорізької родини. Так він говорить про неї.
У мене саме гарна сім'я в світі. Тато, мама. Звичайна українська сім'я. Тато сам народився в Росії. В Курську, в Курській області, та живе тут з юних літ. Працює водієм, мама працює інженером.
Мобілізований навесні 14-го року, після проходження місяця тренувань у військовому таборі, який Іван називає ефективними і якісними, до речі, влітку потрапив на Схід. Спочатку була Волноваха, потім був Іловайськ. Разом із хлопцями з його батальйону потрапили в оточення. Пробув у полоні. Після визволення з полону рани від катувань та знущань заліковував місяць вдома і знову потрапив на Схід. Цього разу в район Луганського аеропорту. Це місце обстрілювали щодня. Утримувати пост вдавалося великою ціною. 19 листопада зранку мала відбутися чергова ротація військовослужбовців на батальйонному складі зброї. Іван пам'ятає лише, як зайшов на склад. Вибух, спалах. У нашого героя Івана Кушнірьова немає живого тіла, яке б не було ушкоджено внаслідок цього вибуху. Втрата лівої руки, часткова втрата правої руки, багаточисельні пошкодження тіла, втрата правого ока, важкі поранення стопи лівої ноги.
Здетонувала граната. Оце що я так, ну, це пам'ятаю, що вибух і все.
Іван та його родина, мати і батько, готові боротися за одужання. Сила їхньої любові, ось яка сила є у Івана. І ця сила в його наступних словах.
Люди. Ну, наші люди. Наші люди дуже всі гарні, дуже всі героїчні. Просто гарні люди. Я зустрів дуже багато людей. Повсюди, де я був, спілкування з людьми, я зустрічав дуже гарних людей. Я не зустрічав ніколи поганих людей. Тільки зустрічав гарних, добрих людей. І все. Ви розумієте, іноді допомога просто може бути в тому, щоб просто поспілкуватися з людиною. Поміняти якусь обстановку, якусь тему, ну, щось. Ну, бо я багато для себе нового взяв в житті, там, чисто зі спілкування з людьми. Просто взяв дуже багато там для себе. Ну, спілкувався з людьми, ну, це мені дуже просто подобалося. Кожна людина різна була, і під кожну людину зрозуміти кожну душу. Разом попрацювати, щось для себе зробити разом. Це дуже зближало, знаєте, приїздили до нас там різні люди, там журналісти навіть за кордоном, і там ми їм в свої там бліндажі, ями ділили з ними, теж ночували, показували, як вони все насправді є, як це, ну це, не, це якось навіть розвивало трошки, якось змушувало змінювати світогляд. Набагато змушував.
Скажи, будь ласка, дуже багато людей вважають, що на Донбасі люди не люблять Україну, вони її не відчувають. А як ти думаєш після свого спілкування?
Ну, ви знаєте, я думаю, на Донбасі такі ж самі люди живуть, як і ми. Є люди, які люблять Україну, є, які не люблять Україну. Є просто, які люди, ну, не можуть зрозуміти самі себе, чого вони хочуть. Вони просто вірять в одне, але не хочуть бачити інше. Хтось хоче бачити уявне, але те, що бачить, не хоче в це вірити. Є і таке. Але є різні люди. Якось сказати, що не люблять на Донбасі Україну. Та ні, на Донбасі люблять Україну. І Донбас хоче бути, я думаю, в Україні. Просто є, ну, якісь такі тенденції. Я не знаю навіть. Мені, мабуть, цього те ще поки не зрозуміти, чому все воно так трапилося і трапляється, але я думаю, що рано чи пізно все одно якось люди всі сядуть, я не знаю, подумають, поспілкуються, знайдуть спільну точку зору, і всі зрозуміють, що це якби це наша земля, і ми всі будуть жити, всі ми будемо жити разом на цій землі, і навіть, ну, навіщо просто вмирати, вбивати один одного, стрілянина, це все ці розрушення, потім їх відстраювати. Ну, це моя точка зору така, що, розумієте, як кажуть, що люба історія, вона рано чи пізно повторюється в якомусь прояві. Мені просто кажеться, що люди трошки от свої, у них просто зібралося трошки зло і так далі. Тому, ну, там зло, всякі претензії один до одного і так далі, тому подобного. І вони просто вирішують, от це все так трапилось, що просто все це очистити один одному. От просто проявиться трошки зла, потім тільки настане добро. Я думаю, все воно настане добро, люди домовляться, і все буде добре, все буде квітуче, все буде миле, все буде прекрасно, знову будуть всі друг другу посміхатися, а не тикати пальцями і кидати один в одного там чимось і так далі, і тому подобне. Я думаю, рано чи пізно все одно, всі люди, вони домовляться.
Якщо так переконаний наш поранений український герой Іван Кушнірьов, то наше з вами відчуття, мабуть, лише допомагати цій вірі. Що, власне, намагаються робити сотні, тисячі, а то і мільйони українських волонтерів. Як говорить мама Івана, Ірина Іванівна Кушнірьова, він лише простий український хлопець. І ми повинні дати йому та сотням інших, таких як він, шанс бути знову простими і дорогими всім нам українськими хлопцями. Допомога коштами цій родині, яка бореться за життя та відновлення 25-річного юнака, на сайті Громадського радіо. Ми також зачитаємо картковий рахунок Приватбанку на ім'я Івана Миколайовича Кушнірьова. 41 49 49 78 15 05 55 48. І також залишаємо контакти мами Ірини Іванівни Кушньорьової 095-695-3293. Це була програма громадського радіо «Українські герої». Сьогодні ми розповідали про Івана Кушньорьова із Запоріжжя. Її підготували автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені допомогла Дар'я Курінає і звукорежисер Ігор Онесенко.
Якщо ви хочете заново послухати програму «Українські герої», оцей випуск про Івана Кушньорьова в авторстві Лариси Мудрак, скажімо, заново почути номер рахунку, на який можна пересилати гроші для того, щоб допомогти Івану реабілітуватися, то завтра вже, та, власне, і зараз уже на сайті громадськірадіо.орг можна цей матеріал послухати, як і багато інших цікавих і, на мою думку, корисних матеріалів. Тетяна Трошинська, Андрій Куликов при мікрофоні. У фоні громадської хвилі, і так само, як цей матеріал, ви зможете завтра послухати бесіду, я сподіваюся, я, власне, не сумніваюся, дуже цікаву, із нашим черговим гостем, це Дмитро Ківа, президент, генеральний конструктор державного підприємства «Антонов». Ну, про деякі інші титули мова піде пізніше. А Дмитре Семеновичу, зараз, коли іде війна, можливо, вам би хотілося говорити про інше, але запитання руба. Чим державне підприємство «Антонов» може допомогти воєнним зусиллям України?
Дякую, доброго вечора. Ми, по-перше, ну, всі наші практично працівники і збирали кошти, і у нас волонтери, які їздять в зону бойових дій і возять різні речі туди на допомогу. Практично це і пічки, там і кошти. Але одне з головних, ми практично сьогодні за власні кошти допомагаємо відновлювати, модернізувати, доопрацьовувати ті літаки, які є сьогодні в Збройних силах України. Це літаки «Антонова» і ті літаки, які є в Національній гвардії. Це Ан-24, Ан-26, Ан-30. І практично це ці літаки, ну, ми вклали вже власних коштів десь 20 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити і підтримувати всі ці роботи.
Тобто це відбувається не в межах державного замовлення, а за рахунок підприємства?
За рахунок власних коштів підприємства, за рахунок прибутку.
Чому так?
Ну, нас ніхто не замовляє, я не знаю, але я бачу, що от пишуть там командири загонів різних, навіть батальйонів, пишуть листи, у вас дуже добрі, ми зробили пічки з підігрівом води, і зараз особливо давайте. І ми це робимо, у нас навіть є спеціальна частина цеху, яка це робить, і це робимо, поставляємо.
І що, при цьому не було навіть звернень від держави стосовно того?
Реально не було. Ми, я вам скажу більше того, ми зараз запропонували і пропонуємо цілу гаму пропозицій літаків для Збройних сил, включаючи патрульні літаки з озброєнням, включаючи літаки дальнього радіолокаційного дозору, це який може бачити практично всю Україну. От, ну, правда, там зі шведським обладнанням те, що є. Але ми пропонуємо безпілотні літальні апарати, ми пропонуємо навіть учбово-бойовий і штурмовий літак. Але це нам, до речі, я отримали вже на наші пропозиції, отримали листи, в які практично все приймається, але це різні етапи роботи. В першу чергу, я розумію, це те, що сьогодні треба безпосередньо доробляти ті літаки, які літають, і ми ці роботи зараз виконуємо.
Ви згадали про безпілотні літальні апарати. Скажіть, будь ласка, це, ну, я можу вживати непрофесійні терміни, це крупні літальні апарати, чи це оті так звані дрони невеликі, які, про які ми чуємо з лінії фронту?
Знаєте, є різні типи. І є, я вже достатньо багато бачив цих літаків в різних країнах, і в Польщі, і в Ізраїлі, і в інших країнах. І є різні типи літаків. Тобто є літаки, як ви кажете, дрони, які практично безпосередньо, а є літаки – це система ціла. Тобто це пульти керування, обладнання на базі автомобільних або автобусів, це пульти і системи управління цим літаком, як може літати на дальність там, 100 кілометрів. Або сьогодні ми отримали пропозицію літак такий зробити, який може перевезти до 3 тонн вантажів. Тобто це різні типи, різного призначення. І, на жаль, до речі, ми маємо досвід цей час. Колись ми в 80-х роках це робили. І в нас була і система керування зроблена, і все на базі ще за часів Олега Константиновича Антонова. Але потім ми зайнялись великими літаками, і цю тематику передали одній з російських тоді, тоді в Радянському Союзі це було, компанії. Але у нас є багато фахівців, вони збереглись. Потім у нас працюють люди, які авіамоделі, і багато над ними працюють. Вони чемпіони світу, Європи. Це наші фахівці, які в нас працюють. І ми вважаємо, що ми могли б це теж робити.
Дмитро Ківа, президент, генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» у студії «Громадської хвилі».
Ви кажете, що є домовленість про велику вантажопідйомність, та я так розумію, літак?
Пропозиція.
Пропозиція. Це от насправді, це лише така пропозиція, про яку
це
можна
пропозиція говорити. Розглянути, але це навіть сьогодні одна із пропозицій, яка навіть не від наших військових, а й з інших країн.
Наскільки зараз є попит на продукцію Антонова за кордоном, за тим кордоном? Про кордон на схід я спитаю трошки згодом.
Є сьогодні. По-перше, у нас є авіакомпанія, в нас є літаки «Руслани», які ми вже з 2006 року є перевізником, офіційним перевізником НАТО. І це базується в Лейпцигі, в Німеччині. І наші літаки практично по всьому світу літають і перевозять вантажі. Не тільки ця компанія, в нас є ще інша компанія, яка теж частково там забезпечує в інших. Практично, ми сьогодні отримали пропозицію від французької компанії для забезпечення перевезень для французької армії. Тобто наші літаки, вони мають попит. І вони задоволені, і буквально місяць назад підписали контракт ще на 2 роки. Вони кожні 2 роки продовжують, використовуючи в тому числі наші літаки.
Якщо це не комерційний секрет, дайте нам орієнтовну вартість, орієнтовну ціну, за який іноземні клієнти купують літаки Антонова.
Знаєте, це різна ціна, вони купують вартість одної години. Вони купують вартість одної години, а ми отримуємо так званий ACMI, тобто Aircraft Maintenance Crew Insurance.
Тобто, щоб перекласти, приблизно страхування літака, обслуговування і екіпажу, так?
Так, так. І за це, ми отримуємо. Окрім того, ще є, сюди входить це вартість палива, вартість аеродромів, обслуговування їх наземною і таке інше. Тобто, фактично, це до нас воно не доходить, тому що воно витрачається десь там, де вони літають. Але година, яку ми отримуємо за годину, це достатньо прибуткова. Ми десь прибуток маємо 10%, 15%, але ми отримуємо за годину десь 20-25 тисяч доларів США.
Наскільки щільно Антонов пов'язаний із російськими літакобудівниками, конструкторами?
Ми з конструкторами ніяк не пов'язані. Ми зрозуміли останні, мабуть, 3 роки, що у нас іде розрив. І це ми бачимо по літаку Ан-70. Якраз тиждень тому підписаний наказ Міністерства оборони про прийняття цього літака на озброєння. Спочатку це була спільна програма. Але ми побачили, що вони відходять і по іншим позиціям вони відходять від нас. Сьогодні ми співпрацюємо з ними, є деяка кооперація. Але ми проводимо роботи оце останні декілька років по імпортозаміщенню. І переходимо на ті комплектуючі, на ті агрегати, які ми раніше в Росії, на західні.
А ви раніше цю роботу почали, чи ви почали
раніше
з військовими діями?
Ми зрозуміли, що цим треба займатися. І вже сьогодні ми багато чого досягли і зробили. І сьогодні ми будуємо практично наші нові літаки з більшою частиною вже західних країн. Тобто в нас комплектуючі десь 15-18 західних країн, якими і Сполучених Штатів, і німецькі, і французькі, і таке-таке інше.
А от не важко, коли 15-18 постачальників комплектуючих, це не ускладнює роботу? Вам же треба якось все це узгодити, прилаштувати одне до одного.
Я перепрошую, справа в тому, що постачальників – це сотні. Угу. Це, я кажу, тільки про країни.
Тільки про країни.
Про країни. А постачальників –
сотні. Я буду це все докупи зводити.
Справа в тому, що всі так хочуть сьогодні в ринку, в бізнесі, щоб було багато, і багато мені інколи кажуть, а чому ми самі в себе не можемо зробити? Можемо, але це, по-перше, невигідно, по-друге, в нас ринок не такий, а по-третє, ніхто не буде купувати. Якщо щось хтось виробляє, то він ці літаки й купує, тому що частина виробляється у нього в країні. І всі держави розвинуті, вони підтримують, це одне з величезних власного товаровиробника. І це дуже важливо.
Дмитре Семеновичу, це правда, що вам особисто як конструкторові пропонували переїхати на роботу в Росію?
Правда.
Розкажіть про це.
Ну, я би сказав, це була така пропозиція, яка спочатку мені телефонували і просили приїхати на зустріч з Рогозіним. От, і так... Як кажуть,
це вже в 2014 році, так?
Так, це в 2014 році. А потім мені вже приїхав наш представник і офіційно сказав, що от я не поїхав, я і не планував ніколи, незважаючи там на якісь, які є, але фактично сьогодні так сталося, що генеральних конструкторів, які мають досвід і які працюють, не залишилось. І в Росії теж. Тому що це є реальністю. Це сотні професій висококваліфікованих. От у мене є добрий мій знайомий, генеральний конструктор Генріх Новожилов. Це фірма, він двічі герой, фірма Академік, фірма Ілюшина. Він каже, ми втратили технологічну цепочку створення літаків. І зараз її повернути неможливо. І я можу сказати, це не є великим секретом, що фактично, реально, наші можливості як фірми сьогодні десь втричі більше, ніж можливості Туполєва, Яковлєва, Ілюшина разом взяти.
Чому так?
Вони провели дуже швидку у себе корпораціонізацію, акціонування провели. І провели так, що люди багато пішло. Притому багато фахівців пішло, перейшли на іншу роботу і не змогли вони зберегти. І тобто, якщо це сотні професій, дійсно, це аеродинаміки, притому там різні аеродинаміки, є устойчивість, управляємість, льотно-технічні характеристики, зльотно-посадочних, це тільки аеродинаміка. І так далі, міцність, конструкція і так далі. І якщо ви не будете мати в кожному цьому ланцюзі фахівців найвищого рівня, то ви не зможете зробити літак найвищого рівня.
Наприкінці 80-х мені, як журналісту, дуже пощастило. Тоді я не пам'ятаю, яка це була модель Антонова, але встановлювали рекорд без дозаправки одноразового польоту із Києва, планували долетіти до Комсомольська на Амурі, а насправді долетіли аж до Находки. І от мені пощастило бути в іншому літаку, який летів, щоб зняти, як той приземляється і так далі. Завдяки Антонову я фактично побував аж у Находці. Зараз які ставляться рекорди?
Це був літак Ан-124.
Так.
От який дійсно от такий політ завершив, і потім, навіть прилетівши до Києва, він ще полетів в Крим і обратно.
Точно,
ще
точно, точно.
От, це дійсно було. Ми зараз і сьогодні, ми під час, наприклад, випробувань, от на літаку вже Ан-70, ми встановили 6 світових рекордів в класі своїх літаків. І, тобто, є ще й інші рекорди, якщо казати про них, то ми можемо і встановлюємо на літаку Ан-148, наприклад, теж на 158.
Це дальність польоту, вантажопідйомність, що це?
Ви знаєте, є різні категорії з вантажем, висота польоту, відповідно, зі швидкістю, відповідно. Тобто там багато різних категорій. І відповідно до різної категорії, в різній категорії літака ці рекорди.
Були повідомлення, якщо вони, звичайно, вони правдиві, в листопаді, здається, та, про все ж таки випробувальний запуск безпілотника. Так зрозуміла, що це сконструйований вами безпілотник?
Ні, ні. Ми практично, реально після того безпілотників не робили. Ми тільки пропонували. І попередні розробки ведемо по різним варіантам безпілотника.
Що потрібно? Ви задоволені зараз станом розвитку авіаційної галузі, авіабудівної галузі в Україні? Що потрібно зробити, якщо не задоволені, для того, щоб вона пішла вгору?
Ну, по-перше, я не задоволений, я скажу так, тому що ми достатньо маємо проблеми відповідні. Ми, якщо казати про галузь в цілому, тобто є заводи, які ну, в тяжкому стані, в тому числі в економічному стані, і повинні бути прийняті відповідно багато мір, які давали можливість галузям працювати ефективно. Це і підтримка експорту, і переходи на нові стандарти сертифікації. Хоча ми вже маємо досвідчення, ми сертифікували літак Ан-26 в Європейському Союзі. Але відповідно ці роботи ми повинні ще сертифікувати, наприклад, двигуни наші. От вони не мають сьогодні сертифікату.
А фактично кожну нову розробку треба сертифікувати?
Кожну нову розробку треба обов'язково сертифікувати, тому що це є безпека польотів. Якщо це цивільний літак, особливо, якщо він перевозить пасажирів. Я кажу, що вимоги і сьогодні найбільш жорстокіші до літаків чи іншого виду транспорту. Тому що і це правда, і це так і повинно бути.
А ви не відчули, що все-таки от інтерес до вашої галузі і особливо до вашого підприємства мав би зрости в зв'язку з ситуацією тією, яка у нас зараз є?
Знаєте, ми і багато з багатьма компаніями і зараз сьогодні працюємо, в тому числі з західними. По-перше, ми вже давно працюємо з Китаєм, і в нас різні, працюємо з Індією, ми сьогодні працюємо з Польщею, працюємо з Туреччиною, з Саудівською Аравією, з Німеччиною. Тобто і зацікавленість є. Ну, і реально, от ми б сьогодні підводили, не хочеться про це, може, щоб я, як кажуть, підводили наші результати роботи за попередній рік, за минулий рік. Ми практично, у нас доход збільшився порівняно з попереднім роком, десь на 150 мільйонів. У нас середня зарплатня сьогодні виросла до десь близько 6 тисяч. Це при чисельності людей 13,5 тисяч. От. Ми сьогодні в бюджет за прошлий рік перерахували десь 650 мільйонів, з бюджету не отримавши ні жодної копійки. Тобто ми є підприємство, яке дає державі доходи. І крім того, ще робочі місця, ми створюємо робочі місця для суміжних підприємств, таких, в тому числі, українських великих, таких як ФЕД, як Мотор Січ, як інші підприємства, яка в нас є на Україні.
І нагадаю, що підприємство, про яке веде мову Дмитро Ківа, це державне підприємство «Антонов», і він є президентом і генеральним конструктором цього державного підприємства. І про інші титули я обіцяв сказати. Ну, титули, звання, академік Національної академії наук України, запитання про це не буде, запитання буде про інше. Дмитро Ківа, він також Герой України. Що для вас зараз означає Герой України?
Для мене зараз Герой України – це ті герої, які воюють. Це перш за все. І це дійсно так, я кажу, якби мій вік дозволяв, то я б пішов ополченцем. Я правду це кажу, не граючись. Тому що дійсно треба захищати, треба все-таки, щоб війна закінчилася.
Ви відчуваєте, коли закінчиться війна? Дайте нам визначення от людям з меншим досвідом, ніж ви. Коли закінчиться війна? Ви, до речі, наскільки я розумію, народилися в евакуації.
Так, да, я народився в евакуації, і мій батько загинув на війні в 45-му році. І я знаю, що таке війна, тому що ми з братом були без батьківщини. От. І це страшне лихо. І те, що сьогодні відбувається, я тільки думаю, що повинна вся спільнота підтримати нас, в тому числі світова. От у нас вони були недавно, заступник генерального секретаря НАТО. Вони приїжджали, дивились підприємства, були, до речі, вражені нашими можливостями, те, що ми робимо.
А про що ви домовлялися, можна сказати?
Але я відповім на все-таки на запитання. Мені б хотілося, щоб воно закінчилось на найближчі 3-4 місяці. Але це буде залежати не тільки від України і не тільки від можливостей України. Це буде залежати, перш за все, я думаю, що від світової спільноти, як вона буде впливати на Росію.
Дуже стисло, про що ви говорили із заступником генерального секретаря НАТО, якщо це не секрет?
Ми розповідали про наші можливості, по-перше, і я їм так відверто сказав. Кажу, ми ж працюємо, і ви ж нам допомагаєте.
Дмитро Ківа, президент, генеральний конструктор держпідприємства «Антонов» у програмі «Громадська хвиля». Завтра на громадськірадіо.орг слухайте знову цю бесіду, в ній є чимало показового, і у нас залишається ще прогноз погоди.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Зараз в Європі погода переважає волога, проте опади перебувають у різних фазах. Сніг, дощі, ожелець, сніжна крупа, тумани та серпанки. Цікаво, що снігопади добралися до традиційно теплих південних районів Франції та північної Іспанії. Снігу в Україні вистачатиме і завтра, 21 січня, хіба що трохи опади відсунуться від заходу, і там буде відносно сухо. Сніг йтиме на півночі, в центрі, на сході, а у південній частині переважатимуть дощі. Температура статус-кво, без змін тобто. Скрізь переважно або нулі, або плюси. Лише на північному сході України буде трохи холодніше, до 0-4 градусів морозу. У Києві завтра також ще вогко. Місцями сніг та налипання мокрого снігу. Вночі 0,2 морозу, в день 0,2 тепла. Погода, як бачите, сира та хмарна. І так буде практично до кінця тижня. Тому одягайтеся відповідно і поставте вдома у фруктову вазу апельсини. Вони своїм кольором можуть трохи розвіяти оцю сірість за вікном. Та вітаміни нам зараз не завадять.
Ну от, залишається 42 секунди для того, щоб сказати. Ви слухали «Громадську хвилю», це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Нашу програму видала до ефіру звукорежисер Олена Мосейчук. Інна Мирецька уже у новинній студії, навіть у навушниках, для того, щоб за 40 секунд подати вам черговий випуск новин Українського радіо. Усе, що ви сьогодні чули в ефірі, а може чогось не дочули, чи хочете почути знову завтра уже на сайті громадськерадіо.орг. При мікрофоні працювали Тетяна Трощинська, Андрій Куликов. Завтра о 21:10 знову громадська хвиля.